Hvað segirðu, Davíð? Velkomin í Fókus. Hvernig líst þér á umferðina sem var að klárast núna síðast?
Mér fannst hún áhugaverð. Það voru tveir stórleikir, myndi ég segja, sem að voru núna á miðvikudaginn. Það var Grindavík Breiðablik, gífulega mikilvæg fyrir bæði lið.
Mjög mikilvæg leikur, já. Og svo Fjölnir Njarðvík.
Já, Fjölnir Njarðvík leikurinn var náttúrulega svona á hinum enda töflunar gífulega mikilvæg fyrir bæði lið líka. Og svona soldið fannst mér svona fyrir Njarðvík allavega að svona, þú veist, að þeir eru nýliðar í deildinni. Þurfa kannski endalaust að vera að sanna sig til aftur að vera í efsta sætinu. Og þetta er svona stór próf fyrir Njarðvík að fara inn í Dalhús, spila á móti hérna sterkur liði Fjölnis í raun og veru þarna.
Algjörlega, mér finnst Njarðvík er bara kom okkur ótrúlega skemmtilega óvart.
Já.
Ég sagði það nú, ég held að það verið í fyrsta sæti þegar við spáðum í sjötta sæti að ég var að gera hann greiða.
Já.
Með því. Sko, því það er náttúrulega engin pressa á þeim, sko.
Nei, það er svona spurning, sko, þú veist, að spá þeim fyrir utan úrslitakeppnina. Þú veist, ég skil það pínulítið samt fyrir tímabil. Þú veist, það sem við erum að sjá gerast hjá Njarðvík er í raun og orðinni, þú veist, ég spjallaði við Rúnar, held að það verið þegar að draga bikarni með eitthvað.
Já.
Sko, hvort þannig að við tekið blaðsíð úr bók Benedikt Guðmundssonar, þannig að með sæninn í sumar bara á einu bretti og liðið klárt einhvern tíðan bara í ágúst, sko.
Algjörlega.
En þú veist, en alveg svo með liðið Benedikts Guðmundssonar í hérna dóminusdeildinni sálfurri, að þá var heldur ekki þetta að sjá fyrir með það. Skilur,
einmitt.
Nei. Það sem var bara áttundasætinu held ég, eða sjöunda eitthvað.
Einmitt fallsæti bara og hann og Benni náttúrulega, hann skráði sér alltaf fallsæti í spám, sko.
Ná, okay,
og sér að þó hann sé að besta liðið eitthvað þá sér alltaf einu sinni hana, valið í síðasta sæti þegar þú bóttir Benni, sko. Engi pressa.
Ákveðin væntingastjórnun sem að ég ætla nú ekki að fara neitt of mikið að ráða í, en þú veist, en þetta Njarðvíkurlið er náttúrulega svona líka kannski hérna spurningamerkin varandi Njarðvíkurlið og náttúrulega ekki það kannski að það er næðu í þú veist, góða atvinnumenn, en líka svona hvernig þessi 2003 og yngri kjarni myndi, þú veist, ná að fylla upp í þennan íslenska kjarna hjá liðinu sem að mínu viti hafa þær bara gert gífulega vel að hérna,
já,
þú veist, við erum bara, þú veist, detta beint í hlutverkið að fara frá því að spila með kannski einu mati, eða þú veist, engum og svo einn og svo yfir í þrjá og það er að verðast bara þú veist, fylla upp í hlutverki, kallaði bara kameljón, skilur við, það bara,
já,
það er bara frábært í raun og orðinu, sko.
Samlæðir, og mér finnst að einhvern veginn spila svo vel Helena, já, hún er með tvö stig, reynda er bara síðasta leik, en svo kemur Lára inn, hún er reynda bara með fimm, en það skiptir ekki máli, ég horfði nefnilega leikinn, að því ég er með hana, server, stuttvöð serverin, ég get fara að skoða leikina sama haft og hana, þjálfararnir, þetta var svo spennandi leikur, ég ákvað að kíkja á hann, og það er svona litlu hlutirni sem það er að gera.
Já.
Taka auka sóknarfrákast hér eins og Lára tók gríðarlega mikilvægt sóknarfrákast og þó að það hafa bara verið eitt í leiknum þá var það svo mikilvægt.
Já.
Og svo líka hvernig hún Vilborg, hún reyndar tölunar er ekkit rosalega góðar en það sem hún er góð í er að dripla inn í að finna hina stelpunar úti, draga vörnina inn og skapa þannig svæði fyrir aðrar til að njóta sín og eins og ég segi þetta er bara að maður getur eiginlega ekki annað en samgleðstum, sko, en hana, að vera með svona þrjá útlendinga, það verðist bara vera líkillina góðu gengi í þessari deild, alveg svo að vera með góðan kana í fyrstu deildinni, sko.
Já, já.
Eins og Njarðvík gerði fyrra.
Já.
En það eru allar að spila 30 plus mínútur,
já,
að líja á Lavína með 37 báðar plus og það eiga eftir að vera þreyttar í enda tímpel. Þetta er svo ótrúlega margi leikir.
Já. Að þú nefnir Vilborgu þannig líka.
Já.
Sem að ég sá hana að spila með undir 18 ára liðinu út í Finnlandi í sumar og hérna, kannski ekki alltaf, þetta er svona alveg klassist dæmi leikmann sem að er ekkert alltaf að skýla neinum rosalegum tölum en sko en þér líður alltaf betur fyrir hún inn á skilur hún barnalega, þú treystir henni fyrir boltanum sóknalega þó hún sé ekki skjóta 20 skotum að hérna, þetta er bara svo örugur leikmaður
en sko, mér fannst það með þessum fjölnisleik þá var það svolítið touchi hjá mig hún var að fara upp í layoff en svona dundrunum svolítið í spjaldið eða yfir og Já. Sko 0-8 í skotum og hann að það var svolítið svona ég held hún fyrir aðeins að slaka á svolítið svona Björgvin Ríkars í Grindavík Björgvin, þú veist, þannig þannig svolítið stemming hún svo mikið kraft að hún þarf að læra stjórnanum í rauninni aðeins betur
En svona heldið, þessi fjölnis njárvíkuleikur, hann endar hann er bara þetta bara one possession leikur hérna í lokin og hann endar náttúrulega á mjög svo áhugaverðan og furðulegan hátt tveimur óíþróttamannslegum villum og raunar hann kannski svo fyrri sem að svona sem að gerði út leikin fyrir fjölni
Já, einmitt. Ég sá hann og hún einmitt, hún brýtur svona á henni en samt ekkert hvað heita það, ekkert svona sem dómara myndi endalega vera dæma hans og það gerði heldur ekkert í leiknum og en síðan hrindur hún í baki á hann með tveimur höndum hann getur ekkert annað gert en að dæmta óþróttum hans að vilja á þetta
Nei, en þetta náttúrulega
En ég skil samt Dóra að vera fulli við því að það ekki dæmt villu fyrr sko
Já, þetta náttúrulega sko náttúrulega bara í körfubolta almennt og með þessa reglur að skilur, þannig komið á einhverjum þú veist, komið á einhvern svona stað í leiknum, það sem að annar liði klálega að reyna að brjóta þú veist svona ekki bara þetta panta villu, ekki bara þetta kalla á dóman
Jó
Við þurfum að fá villu
Jó Eiginlega sko dómarnir eiga alveg að geta lesið, þú veist
Já.
Það sem maður brýtir alveg taktislega séð og einmitt á þessum tímapunkti og þeir eiga alveg að geta lesið það en dómarir eru ekki alveg stundum í takt við liðin í leiknum og svo stundum myndir að vilja já, að ég veit ekki þetta er svo þunn lína sko
Já, þetta er einmitt sko þetta er vó oft eins og þarna skilur þá er þetta alveg hinum megin á vellinum út í raunúrunni villan alltaf skrítin sko, svona með að svona restina á leiknum allavega að hérna, það er alveg ákveðin kúnst að hérna, ætla ég að gefa mér að, þú veist, að brjóta þannig að það sé bæði augljóst að því við höfum nú séð að leikmenn hafa verið að brjóta og það hefur ekki verið nóg augljóst og það fengið hérna skammir fyrir að brjóta ekki og hittu þetta en hérna, svo má það ekki vera ekki of augljóst heldur sko. Þannig að þetta er einhvern veginn þetta er svolítið, eins og við segir, fín lína hérna
Já, en þú veist, það er kannski full augljóst þegar það rinda manni með tveimur höndum í baki, sko.
Það er okkur. Það er líka
og svo tógar í leppin á hann í þokkabót.
Já.
En heldur hún fáið bann?
Nei, það er...
Ég er ekki eftir fyrsta, ég efast eftir fyrsta og þá er líka fjölnir í smá vandræðum að þeirna spila, sko, hann er alveg bara að spila sex leikmunum.
Já.
Sönju var í 40 mínútum í svo leik og Alía var í 37 Dagný Lísa 33 rúmlega svo deilaði með sér Sigrún og Íva 26 og 20
Emma er þarna líka 32 rúmar
Já, Emma er 32 einmitt, þannig að það eru fjórar með 30 plus og svo er Sigrún og Íva sem eru með 20 plus og þau eru að fara í strangt prógram sko framöndan og af hverju, ég skil ekki okkur Margrét og hún spilar hérna 244 mínútur og ég horfði á leikinn og hún fór inn á og hún gerði ekki neitt rátt, hún fekk ekki einn svona boltan ég svo, hún spilaði góður tekin út á, hún fer ekki aftur inn á og það vantaði svona leikliði fannst mér og hver önnur en að lifta upp, þú veist, leikliðinni en Margrét Ósk sko
Já, algjörlega
Hérna... Svo er að það er leik hérna á sunnudaginn gegn Haukum, frestun leik eftir það er Keflavík svo held ég að Hauka sér aftur og svo Njarðvík þar eru að fara í Njarðvík og byggarnum þar eru að fara í svakala stramt program og eru hérna bara á sex leikmannum sko. Og ég sá það í þessum leik þar voru orðna döð þreyttar í endan sérstaklega Sanja og Alía sko. Þar voru bara að pústa sko
Alía náttúrulega nýkomin eða þannig séð, þú veist, hún er búin að vera þetta í nokkra vikur Hérna...
Já, mitt maður sá það í fyrsta leik og hún var alveg búin á
því. Já, hún aðeins sko, alveg búin í orku líka hana. Hún var enda, ég veit ekki hvort hún var eitthvað veik þar, hvernig það var. En það var hérna, kannski, en hún er klárlega, hérna, hún er klárlega að það er bara venjast í að spila 40 mínútur af því að það er það sem að leikmenn af hennar kanns er að gera í þessari deild, skilur
við? Það er alveg satt ég. Já.
En,
nafna hennar náttúrulega spilar jafn marga mínútur.
Já.
Hann í Njarvík.
Já. Ég ætla að spyrja, Ólöf, það er hérna,
já.
Við erum hérna, það er hérna, nú, þegar maður horfir á leikina í sjónvarpinu, sko, nú erum við tvær að lýja í deildinni, sko.
Já.
Hérna, okkar kynslóð, að hérna, okkar hiphop hérna, kynslóð, kann að bera fram að lýja betur heldur en aðrar kynslóðir. Er þetta ekki alltaf að lýja, þetta er ekki að lægja?
Ég veit það ekki. Ég vissi náttúrulega að lýja, að lægja.
Já, að lýja. Ég, hérna.
Að lýja. Ég veit það ekki, sko, maður minn var með þess að stinga upp á þessu nafni fyrir dóttur okkar.
Okay.
Það var sagan að lýja.
Já, ég held að sína þannig að color commentatorar geta hérna geta kannski hérna
Já, Sigur Orri, hann er líka alltaf að hann pick yourself up and try again, hann er alltaf nýta að nota að lífu sem reference sko, í
Já. Sigur Orri, hann er búin að fá mjög reið skilabóð frá mér þegar hann hefur vaðið í að lægja sko. Já
Heilagt hún er svolítið heilög sko. Sérstaklega frá okkar kynslóðið mitt hann satt ég
En Njarvík vinnur þennan leik bara
sangjart.
Já, sangjart og bara nokkuð örugglega á síðustu 20 sekúndunum allana, menn að þú veist.
Já.
Þarna upp í hendurnar bara tvær óþróttamannslega villur og setja vítið sinn og halda ágætlega í vörninu og svona bara. Kíkja á hinn.
Þetta var.
Já,
og kíkja á hinn. Já, hinn stórlíkin, Grindavík Breiðablik.
Grindavík Breiðablik. Það fyrir leikinn þannan að þá náttúrulega þú veist það kannski geta alveg vita hvort að bandarísku leikmaður Breiðablik sér með eða ekki en það verðist vera áframhaldandi vandræði á að hérna, koma bandaríkjamönnum í leikmannahópa Breiðabliks.
Ég get ekki annað en vorkjönd Breiðablik sko.
Nei.
Ég var að búast við svo miklu frá þeim þær fá Telmu tilbaka og mér Telma búin að vera frábær í vetur. En málið bara það, þeir eru búin að missa Ísabelu, þeir eru búin að vera svo kanavesinni, þeir hafa mist Ífúrleik, þeir hafa einnig mist þarna þjálfaran sinn, byrjun tímabils og þetta bara rosalega erfitt að grafa sig úr þessari hólu sko þegar þú ert endalaus vesinn og grinda ykkur svolítið heppnar af því að þetta er svo mikilvægi leikir að þeir lenda í tvö skipti eru þar kanalisar án Ísabellu þegar mæta þeim og bara þær hefði ekki unnað að leik með 30 stegum sko.
Já.
Lalli var bara að láta bekkin spila í endan
15 steg í lokin sem að hérna en þú veist að Breiðabliksliðinu þá er mitt þú veist það er skiljanlegt að hafa verið svona ákveðna mæntinga fyrir tímabili það gerir áfyrir kannski svona einhver svona ákveðnu kaliber í kana ígildi Íva hafa tekið stór skref fram á við bara síðustu veist, bara orðin virkilega flott og svo ofan á það að ná í Önnu Sofíu og svo eru þeir með veist, Ísabella átti að vera þarna þú veist, Þórdís Jóna, flott Birgit, þú
veist Birgit, flott
já. Fullt af flottum
leikmunum fullt af flottum leikmunum
það er við í skrúinu höfum það sem aðverð tímabili
já, svo er Anna Lóa sem var hjá mér í Hauku hún er rosalega klár leikmaður en hún er náttúrulega ekki maður að spila í tvö ár held ég núna en það sem mér hefur líka fundist, ég verð kannski afhýsu fyrir að segja þetta en mér finnst það að vera lélast á forminu að öllu leiðan mér finnst það svona, mér finnst það hægar og þreyttar já, maður vantar svona auka krafti þér finnst mér, maður vantar svona aðeins að vera í aðeins betra formi Anna Sofía, sko, það var heldur ekki að veta hvort hún yrði með þessum leik.
Nei.
Horður á hann.
Kemur inn settarna eftir hún fær eitthvað, hérna,
kóið? Já, emmi, það hún hefur greinlega fengið og saman með Bryndísi aðstofa þegar hann var að grinda ykkur. hún var einmitt, ég heyrði henni, þá var hún að drífa sig í leikin klukkan 6, þá var hún fengið út og góði testi. Og hún hefur bara brunað til Grindavíkur og var einmitt ekki byrjunlega, hún spila bara 24 mínútur, en endar með 27 stig.
Já.
En þau komu samt flest í fjörðarleikluta þegar
í rusla mínútum
já, í rusla mínútum sko
þegar þetta var svona nokkuð daginn farið en grindaklið gerir vel að samt að klára hann leik mér þráttur að
anstæða
svona beigur Robbie Ryan er bara eitt besti leikmann deildarinn það ekki?
Hún geggjað skorari sko ég hafði smá áhyggjur á hann fyrst en það var líka því hún var að taka upp boltan og hún ekki pointguard og ég var svolítið mikið að eins og hún mútið kepla því hvað að tapa boltan rosalega mikið og þeirra vallarhelmingi bara með smá pressu og fannst þú svona værukær en það bara að því hún shooting guard hún ekki sem sagt pointguard svo okkur að dottið úr mér íslenska heiti
að leikstjórnandi
takt að við leikstjórnandi og þá fannst mér einmitt svona eins og hún væri heldur ekki að taka þessi deild alvarlega en ég held hún sé öll að koma til og hún bara úkislega flottu skorið og gaman að fylgjast með henni þessi stökk skot hann að pull up
það ekki margulega að verðast þessu hjá hann sko ég, hérna,
nei
sá hann bara mann eftir hann í fyrsta leikluta þetta móti fjölnin í Dalhúsum daginn þessum, ég heldur hann að skora 20 stig í fyrsta leikluta og ekki klikka á skoti
alveg rétt
sturlum sko
Hérna. Þetta var styrlaði fyrirháleikur hjá Grindavík þá sko
Já.
Settu allt ofan í
En Grindavík liði, menn að þær eru nú alveg með þú veist, er ekki þú veist, eins og Hekla hún stóð svona ágætlega í þessum leik með, hérna.
Sko, hún stóð sig ágætlega í þessu leik hvað satt ég er, en mér hefum fundist hún bara ekki að fundi sig í þessari deild í vetur hún búin að vera hræðlega að gera það sem hún best í er að keira á körfuna
Já.
Finna sér leið sem hún gerði hérna móti breiðablik, maður sá hana hún gerði þetta, mér hefði vilja sjá hana gera þetta mun oftar, en þegar hún gerði það þá gerði hún það ógeðslega vel og reynda að klára það ekki alltaf en það að því hún ekki að gera það nógu oft sko en ég hefði vilja sjá Heklu koma mun sterkari inn í þessu deild sko
Já.
Mun sterkari
hún ekki bara, þú veist svo við setjum smá hérna, fyrirvar á þetta, náttúrulega bara veist, eins og með kannski svona einhverju leiti menn í erugliða það var þetta mikið ungu stelpum sem eru grindæk og eru að spila í fyrsta skipti í efstu deild í raunurinni í kringum
Já.
Kringum bara tvo flotta atvinnumenn í raunurinni
Já.
Þannig að þú veist kannski að þurfi nokkra leiki í viðbót svona til að hérna, svona
Já, til að fá hans meira sjálfstraust og jú, en mér finnst hún eigi bara að gera meira mér finnst hún bara að vera hrætt inn á vellinu Já. Ég ætla bara að fá að gaggrina hana og kannski hún að lusta og hann að ég veit hún getur miklu, miklu meira
Já
Já
Grinda ykkur liðið í deildinu núna núna alltaf erum við kannski að spá í svona, þú veist, kannski þær verðast eru svona svolítið að fjallaðast þannig að þessi bótt baráttu með þessum sýri
Já, ég sem alltaf
Grinda ykkur kona Já, þær eru bara Já, eru þreim leikjum fyrir framan fallsæti, þú veist.
Mm-hmm.
Og ég veit nú ekki hvað markmið Lalla og Bryndísar og Grindavíkurlið sem var fyrir tímabilið, en ég hefði haldið að fyrsta markmið var að halda sér í deildinni og það verið
sko. Algjörlega sko. Og ég held einmitt að það sé málið. Þau er náttúrulega, já, þau eru ekkert að fara inn í þetta til þess að eins og kannski Njarvík hefur kannski farið með háleitar og drauma með þess að þrjá útlendinga. En þau eru að gefa þessum stelpum rosa mikinn spilatíma, þessum ungu stelpur líka, þær eru að fá reynsluna, það er Erna Thea, það er Arna sem, Anna Margrét er að koma að sinn, Jenny Geirdal, stóð sér rosalega viljusleik.
Ja, hún er búin að eiga
leiki. Natalia, ha?
Hún er búin að eiga leiki, Jenny.
Já.
Já,
Jenny kemur svo óvart, sko, fólk veit ekki af henni.
Nei.
Fyrir hann, Þú sér allt henni stakti og bara, já, ok, hún er með 10 stig og 8 fráköst og hún er rosigóði vörð, sko. En þetta er svo margar unga stelpur sem eru að fá reynsluna og getur ímyndað hversu miklu betri að verða næsta ári.
Já, mitt.
Ég held að það sé bara markmið allavega eins og staðinu í dag, sko.
það náttúrulega, og þú veist, búin að ná í þrjá sigra, 60, en það eru samt leikarna sem að, þú veist, það eru inn í öllum leikjum einhvern veginn, eða nánast.
Já.
Leikirna, það gæti verið með 10 stig, sko. Þú veist, bara í fjörðum.
Já, fyrir utan, það var ykkur svaka skellur en að móti val síðast.
Já.
Það verið ykkur haustbrægur eftir hann að pásuna góðu. Að þeim. Þannig að sunnudaginn.
Já, það var, já, það voru 34 stig en hérna, þú veist, eins og fjölnistig inn í hérna inn í Dalhúsum og einhverju svona nokkur fleiri leikir, hefðu geta
Já, það var einmitt Kristján að senda okkur að sem þetta voru leikirna töpust að meðtala með 27 stig
Já
Þetta voru einhverju, þetta var bara einu leikur sem var ekki rúst var Haukar Njarvík
Já 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 hérna Skallagrímur Valur inn í Óryggahöll það var náttúrulega síðasti leikurinn í þessar síðustu umferð hvað hérna
Já.
Ég var á honum hann var aldrei neitt sérstaklega spennandi Skallagrímur kemst í 6-2 og síðan ekki söguna meir einhvern veginn bara
það koma svolítið mikið í 6-2
Já.
6-0 ég byrja að leikja sko ég held að sé bara svona smá vannmatt og þanga til að hinn leiðan svona að taka við sér.
Já.
Skilur. En, já, Skallagrímur, þetta bara svolítið þrót. Svo sá maður bara réttir í leika, þá bústaði Embla mynd á Instagram þar sem hún sýndi að hún var ólétt.
Já.
Og þá vissi maður nú eða bara, jæja, þetta eiginlega alveg búið hjá hann, sko, nema Og svo tala hann ekki þessi kani hjá þeim, hún svo léleg, hún var reikalega léleg sem leik.
Bríanna, já, já, hún var bara, þú veist, alveg að
hann svo. Þung.
Já, og það var íntilfinning, mér fannst hún vera, hérna, þú veist, bara ég erum með, þú veist, fara upp hún með völlin, sko, sem er.
Algjörlega, hún er fjögur stig og þetta kani, þú veist, þú ert að sækja að kana sérstaklega með svona, lið sem skallagrind og þarfti að hafa geðveginn kana eins og Kýra sem er búin að vera með sístu tvö ár og þetta er bara það lofar ekki góðu sko, ég held að skallagrimur eftir að fara stiga lausar útrússu sko
það verður mjög erfitt, maður sé líka sko einhvern veginn hérna sko, Breiðablik eru í sætinu fyrir ofar með eitt sigur þannig ekki langt þarna milli, það er í raun og hann bara eitt sigurleikur Mannum finnst hann sko breiðablik eiga 10 gíra inni og meðan að þetta skallakvinnslið hefur einhvern veginn reynt allt. Ég meina, eins og þú segir, Embla er át þarna með badni og bara til að hafa ekki með það, en hérna,
skýrlega
blóttæka fyrir liði. Og svo bara eins og við sáum Ingu Rósu Jónsdóttir, ég sá hann að byrja leikinn, gífulega, hérna, gífulega orkumikil varnalega einhvern veginn.
Já, hún er það, hún er algjör.
Þessu út að meitt eftir 5 minútur meittir sig eitthvað, ég sá ekki en hérna, og tekur ekki meira þá til leiknum það verðist ekki vera eitt, það verðist vera allt hjá skallakennsliðinu og hérna
Já, og ég held líka að það sé bara ókslega erfitt andlega ég sá ekki eitthvað gerðist og þar voru ekki með sjúkraþjálfara síndist mér og hún sat bara svona enda bekknum það sem eftirliði leiks og ég veit ekki, ég held að það sé líka bara ógeðslega erfitt andlega
Já.
Það, þú veist, eins og sérðu stelpur eins og hann aðalheiði og Viktoríu þú veist, Viktoríu hún skoraði ekki neitt í þessum leik en að sjá hvernig hún meðhandlar boltan og leiðin upp völlin og hversu óhrætt hún og aðalheiður að setja niður flott skot með 2-2 í þryggja og hann það er ljósi punktur sem ég sé í þessu
Já, þær eru með flotta yngri leikmenn, en það kannski bara spurning hvort að veist,
það eru tíunda bekk sko
já, ég er að segja það, kannski henta þeim að vera í hérna í fyrstu deildinu,
já ég hefði vilja sjá hann Kristjánu vinkunum mína í úrólsöldinu sko
já það hérna, já valsliði, menna það náttúrulega ekkert hægt að lesa í raun og út úr svona leik, þannig séð
nei
þú veist, Guðberg eitthvað tæp fyrir leikinn og ákveður að taka ekki þátt af því að þetta var svo
Já.
Öðvöld einhvern veginn að virtist þeirra
Er þetta ekki svolítið sagan endalösa?
Já
Hjá Guðberg, hún búin að vera að meita okkur einsta tímabili Veistu hvað er aðinni núna?
Nei, ég var ekki með það. Bara veit að hérna...
Nei. Það rosalega vont fyrir að því að þetta liði bara allt annað liði en fyrir að Sverri stætur út, Guðbergur ekki búin að spila.
Já.
Hallveig ekki búin að vera sannkáð sjálfur sér,
Já.
Finnst mér. Ljósipunkturinn að Dagbjört búin að vera stíða upp sem leiðtögi.
Já.
Er standa svo óksla vel, finnst mér.
Frábær.
Eitís Eva líka og Ásta Júli að fá starra hlutverk og miklu meira ábyrgð þegar Hildur ekki með henni. En þetta liður ekki fara að vinna neitt í vetur held ég sko allavega ekki svona hvað segja maður
ekki án Hildar og ekki
eða án Guðbergu þú ert að fá já
Kana er að góð Amerist Olsson, hún mjög fín
hún svakalega góð og bara virkilega gott sæn svo sérði ég að í þessum skallagjumsleik það enginn sem spilar undir 10 mínútum
nei
Þannig að hann að fá einmitt unga stelpur inn á
Já.
standa sér vel yngunum með 2-3 2-4 og svo Sara Líf bara búin að vera virkilega góð þegar hún kemur inn á
Já.
Þannig að þetta eru svona ljósapunktarnir sem ég sé að við erum að developa leikmenn og gefa maður sem í tækifæri þegar þú ert að missa út svona sterka leikmenn sko.
Já Já, maður bara Já, Söru Líf maður bara spenntur fyrir henni að hérna hún gífulega orkumikil báðum endum allanins einhvern veginn
algjörlega og svo sér hann að það litla trippi þú að stela frákostum af miklu hærri leikmönnum og reyndar leikmönnum og bara hvergi bankinn sko
ekki, hún ekki hrættið eitt einasta svona návi
nei
fótbolta.
Og ég verið að þjálfana í yngri landsliðum um 15 Og það svo gott að þjálfa, hún svo coachable.
Mm.
Hún vill bara verða betri og ef þú segir hann að gera eitthvað, þá gerir hann það, þú veist, 110% sko.
Já.
En það kemur ekkit á óvart sko.
Svakar einslu í vetur, hún þetta var þriðji leikurinn en röð þá sem hún með yfir 10 í framlag.
Einmitt.
16 ára, en ekki 16?
Algjörlega. Jú, 16 ára.
Bara gaman að sjá það sko. Það var ekki fleiri leikir í þessari umferð en það leikur núna
Nei.
Það leikur á
frekkun
Já, haukar fjölnir
Það verið hörkuleikur sko
Væntalega helinu lausir haukar sem mætaði þann leik og fjölniskonur með blóð á tönnunum eftir tapið á móti Njarvík Þetta verið mjög áhugaverður leikur í Ólafsal
Algjörlega sko En ég sko ef að fjölnir ætlar að vera bara sko, mér finnst hann ekki vera play it safe í rauninni, en mér finnst þess að hann heldur hann sig að gera það því hann að spila náttúrulega á sterkustu leikmónunum allan tíman
oh.
mér finnst það þurfa að fá aðeins meira flæði og hann það verður erfitt fyrir fjölni að sigra sem sagt hauka sem eru með allan þannig mannskap sem getur komið inn á og þegar þeir eru bara að spila á sex leikmónum sko,
oh.
sem eru svo döðu þreytri enda leiks
Já oh. Já, það þú veist, það náttúrulega kannski, fjölnir fór náttúrulega alveg í gegnum einhverjum svona smá breytingar í sumar og það voru kannski svona þessi leikmað sem þú ætti að, hérna, þú veist.
Já, eins og Fanney og Heiðarlínir, talum þær, já.
Já.
En þær voru ekkert að fá, jú, Fanney spilaði þetta svolítið mikið í fyrra, en Heiðarlín minna.
En við erum að kalla eftir fleiri mínútum fyrir Margréti Ósk Einarsdóttur. Það held ég að segja deginum ljósara.
Já, geðnum, hún fekk ekki þessu skot, hún var 244 mínútur inn á síðasta leik, gerði ekki þrátt, en komst ekki aftur inn á, ég skil það ekki.
Nei.
En það kannski eitthvað, þú veist, ég hef sjálf verið þjálfari og fólk að furða sig á mínum ákvörðunum Já. Og þú veist, þá oft eitthvað að maða baki, sko, en ég sé ekki, líka bara því að Margrét Ég veit að sjálfa að þau vart þjálfari þá sérðu leikin betur og ég horfði þess á hana því að hún tekja eftir hún að spila lítið sko mm. og hún alltaf á réttu staði í vördinni, hún alltaf tilbúin í hjálpinni hún sónar úksla vel
mm.
hún speysar völlin í að báðum öndum allarans vel en þess að segja, hún fekk ekki svona boltan
mm.
fekk ekki svona tækifæra að gera mistök, gera engin mistök og spilaði ekki neitt
Nei.
Þessu þetta óskilur eftir, sko.
Já, við verum bara, ég meina kannski er hann eitthvað fúll út í hana og þá þurfum þau bara hérna, grafa styrjusöksuna og það bara fá fleiri mínútur. Hérna,
já, en maður getur aldrei verið fúll, þú veist, það nefnilega málið, þú veist, þú hann að nema að sé bara eitthvað, hann treystin ekki, ég veit það ekki.
Þessi tölið sem að, já, ég meina taflan eins og hún núna, hún erfikir í eftir sættinni. Þannig að þessi Evrópukeppni á Haukum búin að setja sko fjölda leikja fullkomu uppnám í þessar töflu
algjörlega
þetta lesa út úr þessu
sko leikurinn sem þetta spila nei sem að spila næstu umferð eða var það í gær hann á verið í febrúar sko
já
mann, ég var að horfa að þetta dómun á skörbóltakvöldi í gær nei, Söpbeig, Jésús Söpbeig, karbóltakvöldi
já Það hérna, já, við erum alltaf kannski ræðum bara saman eftir næstu umferð eða eitthvað, en hérna...
Já, endilega, taka bara stýttra, við erum alltaf, ég alltaf að fara svo langt í þessum fókustáttum í ykkur tvo tíma spjall.
Það hérna...
Þetta mér betur með já. Líka gamall að taka þetta svona stýttra núna, sko.
Leikur á sundaginn Haukar Fjölnir í Ólafsvall klukkan 4, svo er... í raun og næsta umferð á miðvikudaginn það sem að er Breiðablik tekur á móti Val Keflavík tekur á móti Fjölni Njarðvík tekur á móti Grindavík þetta er hérna hvað er stórleikur?
Þetta er hörkuleikir
Já, þetta er hörkuleikir
það Ef að Breiðablik er komið kanan sin
Já, það er verða að vera komna með hans sko
Já, þetta annars
er... Já Keflavík Fjölni náttúrulega
Keflavík að harma hefna eftir byggarleikin
Já, heldur betur. Það hefna...
Fjölni.
Keflagliði verið svona... Þú veist, ég er alveg hlutraður en mér finnst þetta verið það verið eitt skemmtilegasta liði á þessu tímabili. Mikið að spila á hérna uppöldum heima kjarta.
Það ég bara hjartanlega sammálaður. Hjartanlega sammálaður. Búið að vera ótrúlega skemmtilegt liði að fylgast með og hann að þegar er að spila sín leik. Það náttúrulega hægt að dettu úr honum að dettu stundum úr aganum en þegar eru í aganum og spila vel saman það það langskemmtilegasta liðin sko.
Já svo það, þú veist, ofan á kannski svona þessar uppöldu heima stelpur þá það með tvær hérna, með Ólöfrún Óla sem að verðist að koma upp sterkinn og svo, já, Ólöfrún náttúrulega, þú kannastu það nú Grindækinni
Nú Grindæk, já, hún er
Svo Eygló Kristín Káur sem að, hérna sem eru svona viðbættur við þennan hóp að báðar eiginlega komið bara frábælu út fyrir Keflavík í vetur.
Algjörlega, Keflavík bara, sko, mér finnst þetta eiginlega bara vera svolítið gott mats fyrir bæði leikmennina og lið.
Já.
Þó ég vildi alveg sjá Ólöfu í Grindavík aftur.
bara sænum fyrir hérna, season 2.
Já, vonandi, þú veist, það var alveg gott að hafa smá reynsluna, en eins og segjum, mér finnst Ólöf og Eygló passa bara við keflaugliði svo flýs við rass og ég held að sérstaklega fyrir Eygló er það bara það besta sem gat komið fyrir hana var að fara í keflaugliði.
Já.
Ég var aldrei síðan að spila svona vel Já. Og hún smell passar inn í liðið og hann já, ég bara
Leita,
er aldrei dottið í þetta er svona flott.
Liðið sem að tapaði í öllum leikjum, hún lítur betur út í toppliði heldur en
og hún var ekki að fá sjens.
Nei, reyndar ekki.
Hún var hitt að spila svona mikið í KR.
Nei.
Þeir hefði enga trúið hann en Jonni, hann, ég elskaði við Jonna að hann bara, hann ber sjálfstraust í leikminu sinni og það svo mikilvægt. Ef þú hefur sjálfstraust í að gera hlutina sem átt að geta gert, þá bara, nákvæmlega, Jonni snillingur því, eins og sjáðu hvað annað engun búin að vaksa á stuttum tíma.
Já, annað engun og...
Hún bara besti leikmaður deildarinnar.
Og sýstirnar Agnes María líka.
Já, hún á eftir að vera líka ennþá betri sko. Ég bara annað einhvern kemur svo óvart. Ég vissi ekki hún eru svona góð, svona fljótt.
Nei. Nei, það er hérna svona, þú veist, hún er bara, hvað er hann, skila sömu tölu með hérna aðleginu núna eins og var með bjöleginu hérna hitt fyrir eða eitthvað. Það skilur mjög...
Einmitt, fyrir þeim árum hefði aldrei trúið að hún er þið var orðin að leikmaðurinn bara tveimur sinna sko og bara einn af bestu leikunum deildarinnar
og liðið að vinna leiki líka sko sem náttúrulega
algjörlega. Það að vinna leiki, það einu öðru sæti og töpu undan svolítið fyrir Keflavík og Jonni alveg brjálaður, fór ekki svona viðtal eftir leik.
Nei, töpu, já, fyrir Njarðvík.
Já, og ég held að sé líka svona þessi derby leikir, það svona erfiðar að tapa þeim, sko.
Já.
Svo nágrunnsliðum.
Já, ég meina, það verður bara, hérna, það alveg leikmenn verður bara að hafa eftir sína hendi sem ekkort þegar maður þetta viðtal eða ekki, sko, en hérna, maður skilur að sé, hérna, fara fyrir brjósti á mönnum að tapa leikjum.
Já.
hérna, skulum bara kannski fara hérna slá botnin í það. Ólöf.
Hægi.
Hægi.
Jú. Það... En Hauk, við tölum ekki Hauka.
Já, Evrópu.
Já, það var svona kannski ekki mikið að segja Evrópu. Þetta bara svona eins og það
Já.
Já. Ég bara hugsa að því að við fórum í Keflavík og Haukar sem átti að spila
já,
ekki er
sko. Já, það var ekki.
En
hérna... Spila svo lítið í deildinni að hérna, þú veist,
það er
fimm leiki á meðan að hinlegin eru með 8 og 9 sko. Þannig að maður svona...
það svona aðeins minna. Mér langar bara að nefna tvennt við Haukar. Mér finnst Lovísa geggjuð.
Já.
Hún er ógeðslega flott. Ég virkilega stolt að henni. Hún er að skora alls konar körfur, hún er að með mun meiri baráttu hún hefur verið með undarfarið og bara hefur þroskast sem leikmaður alveg gríðalega rátt og svo finnst mér heit en ég er ekki nú hrifin að henni í þessu lið
Nei, hún er bara að vera
að gera
svo ofan, sko, þú veist
sko, hvað var hann með sjöstegi í þessum leik hérna á móti Njarðvík og ja. Hún, hvað tekur hún mörg skot og þessi skot sem hún tekur eru ekki góð skot
Nei
Þau eru bara virkilega léleg skot sko sem að einmitt kemur ekki hinum leikmannum í flæði og í ég veit ekki, mér finnst hún ekki alveg passarnin.
Nei, hún er búin að eiga svona, hún var nættur, hún fín í þessum Evrópuleik í gær.
Já, jú, jú. En... Það er hún að geggja múf sem hún tók hann að... Hvernig var það hann að hún fór að körfinu og kemur svona reverse framan á körfuna vinstra megin?
Já.
Það var geggja múr, sko. En ef hún hefði klikka á því, þá hefði verið virkilega hallarslegt, sko.
Já, hún þarf svolítið að svona bera liðið stundum, sko. Þú veist, meira sóknarlega heldur hún hefur verið að gera. Þú veist, að hérna...
Já. Bara taka betri ákvarðanir hún er svo oft bara með driplinu og enginn að gera neitt, hún bara driplar þannig að hún tekur skot
já, mitt já, en ég samanlegaði Lovísa komið mjög sterk inn í þetta tímabil eftir að hafa kannski ég ætla ekki sem hún hafi valdið vonbrið en hún tekið hann smá tíma sem hún kom bara úr skóla að hérna hún var þessi komin í svona virðist þeirra að spila með meira sjálfstrustu og betur núna heldur hún hefur nokkuð tíma verið að gera síðan hún kom heim sko
algjörlega, ég svo hjartalega samlega og mér langaði bara smá sjátt á hana sko
já umferð á leikur á sundaginn og svo eru
þau
á miðvikudaginn í eftir helgina Ólöf, við erum í bóði Lykils, Subway og Kristals bara koma því að bara þakka ykkur fyrir að hlusta Ólöf, við tökum stöðuna svo eftir hérna eftir umfyrun á miðvikudag nei
það þarf að sjá hana smá
taka fram að þetta hljóðu
já, ég veit að en Davið að fá að sjá litlu prinsessunum mína einna í Zoom en hann að ef ekki bara taka aftur eftir næstu umfyrun
jú, endilega gera það
sjáast, bye